Rahvakabinet. Rahvakabinet.
Kell on saanud 14 ja 15 minutit, Rahvakabinet taas siis eetris ja nagu me siin kalendrist juba näeme, siis seda puhku on ilmselt jäänud Rahvakabineti saateid enne valimisi veel ainult tänane ja järgmise nädala oma. Minu nimi Tarmo Hintson, olen siis taas teie päralt siin järgmised 45 minutit ja mitte muidugi üksi, tegemist on siis konservatiivse Rahvaerakonna saatega. Tere ka lugupeetud, ei saa öelda, et külalised, aga ütleme siis kaasvõitlejad.
Ja mina olen Heli Koit.
Tere päevast, Kalle Grüntal siin pool mikrofoni juures, kandideerin Riigikogusse numbriga 753.
Me kõik kandideerime.
Jah, et Heli äkki nimetad siis nüüd ka oma numbri ära.
757.
No, ja mina...
Aga valige nime järgi, äkki number ununeb või...
No nimi on piisavalt ilus ka.
Jah.
Ja. Ja mina siis Tarmo Hints ikka kannan praeguses hetkega kuni siis 3. märtsini enda nime juures ka numbrit 758.
Lõpuks jääb pähe ka.
No, ma ütlen, et tegelikult nagu Heli ka ütles, et valige ikka inimest, mitte numbrit. Ja see on selline populaarne asi, et teiste jaoks oled sa number, aga noh, see on üks reklaam. Sellest ma rohkem edasi ei lähe. Nii, aga räägime siis tänasest saatest. Oleme siin järjepanu tutvustanud siis meie programmi. Kõik suuremal või vähemal määral oleme seda läbi nii-öelda hekseldanud. Küll on meid rohkem olnud siin saates, küll vähem. Ja eelmine kord saade lõppes niimoodi, et ise pidin selle lõpetama, rääkisin kultuuriteemadel ja just nimelt teemaks oli siis haritud ja kultuurse Eesti eest. Ja mõningad punktid ütlen siis ka kiiresti ära. Lähme siis viimaste punktide juurde, millest me ei ole veel saanud rääkida. Et toetame riiklikult oluliste Eesti ajaloo ja kultuuriobjektide renoveerimist ning vaatame üle muinsuskaitse nõuded. On siis üle eel viimane punkt, siis järgmine on, et korraldame ümber kultuurkapitali, hasartmängumaksu nõukogu ja teiste kultuurirahastute tegevuspõhimõtted lähtudes oma riikluse ning kultuuripärandi säilitamise, edendamise ja kultuuri levitamise vajadustest. Ja viimane punkt, toetame Eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma. Et see on siis just nimelt see, mis puudutab haritud ja kultuurset Eestit. Nii, aga nüüd siis viimased punktid, millest me ei ole veel rääkinud ja esimene neist on siis iseseisva Eesti eest. Pealkiri sellel siis nii, toetame rahvusriikide Euroopat, teeme selle saavutamiseks koostööd meiega sarnaseid väärtusi jagavate Euroopa riikidega ning seisame vastu Euroopa Liidu föderaliseerimisele. See on siis nagu see põhiteema. Esimene punkt, Euroopa poliitikas võtame suunaks rahvusriikide Euroopa Liidu, seisame vastu kõikidele katsetele Euroopa Liitu föderatsiooni, ühisarmee ja eelarve loomiseks ning teeme selle raames koostööd rahvusriiklust väärtustavate Euroopa Liidu riikidega. Kes hakkab kommenteerima esimesena?
Ma tahaks öelda esimesena selle kohta, et pidevalt, järjepidevalt öeldakse, EKRE tahab Euroopa Liidust välja astuda. EKRE ei ole seda mitte kunagi, mitte kuskil öeldud, et me soovime välja astuda Euroopa Liidust. Hoopiski, me ütleme, toetame rahvusriikide Euroopat. Ehk seda Euroopat, kuhu me 2004 astusime algselt.
Et Eli räägib täiesti õiget ja selget juttu selles osas, aga kurb on see, et peavoolu meedia ja ka siin mõned erakonnad materdavad meid just nüüd selle eest, et nagu meie sooviksime Euroopa Liidust lahkuda. Ei, kindlasti mitte, me ei soovi seda. Meie eesmärk on ikka see samane, et oleks selline rahvusriikide liit, nagu oli ta algselt, kuhu me astusime. Praegused tuuled aga kerivad natukene hoopis teises suunas ja toimub sisuliselt protsess, mida võiks võrrelda sellisena, et Euroopa Liit peaks tulevikus olema analoogne ja sarnane siin Ameerika Ühendriikidega. Võt selle vastu oleme Eesti konservatiivne rahvaerakond seisab küll, sest ütleme kõik need katsed mõjutada siin rahvusriike alluma siis euro nõuetele ja nende ametnike soovidele ei ole seni kannud vilja, nii et juhtvikuurid siin nagu Angela Merkel ja ja Brüsseli ametnik Verstappen on ju öelnud avalikult otse välja ja väga kurja ja tigeda häälega, et rahvusriigid peavad kaotama ja loovutama oma iseseisvuse Euroopa Liidule. Vaat see nali, head Brüsseli bossid praegu veel ei lähe enam läbi. Ja muidugi, ega siis üks on sõnad, aga teine küsimus on ka veel see, et protsess käib edasi praegu. Tahetakse luua ühisarmeed ja ühine eelarve. Kuigi ma ei näe üldse, mis mõtet on olemas NATO ära kaotamise, mis on sisse töötanud teada, funksioneerib hästi, aga just see sama ühisarmee on tegelikult signaaliks sellele, et selline protsessid lähevad edasi.
Muuses Kalle, ma tahaks öelda siia juurde, et NATO-t ei ole plaanis ära kaotada.
Lihtsalt see kaob ära, sest no, kahta asja jõuab.
Lihtsalt tahetakse teha mingisugust paraleel struktuuri, aga tegelikult on asi selles, et mina ei saa üldse sellest aru, miks pärast on seda vaja. Sellel ei ole mõtet. Sellel absoluutselt mitte mingis mõtet. Võtame näiteks selle, kas on tõesti raske aru saada sellest, kui oodatakse, no näiteks nagu Donald Trump on nõudnud, Ameerika president siis, on nõudnud seda, et NATO liikmesriigid panustaksid kaitse-eelarvesse 2%. No Eesti muidugi täidab selle, aga teistel on, ma ei saa aru sellest, on seda nii raske siis nagu sellest aru saada, et mille jaoks seda tehakse.
No muidugi see olukord on paranenud praegu. Ja,
et olla ise seisvalt võitlusvõimeline. See on üks asi, mis mind
näib. Tarmo, ma seletan sulle, küsimus ei olegi praegu selles, et milline on see Euroopa kaitsevõime, kas seda teostab nüüd NATO või teostab siis nii-öelda siis Euroopa Liidu ühise armee, aga see protsess on suunatud selleks, et Euroopa Liidu ühise armee asendaks NATO, kuhu kuulub Ameerika, kelle nüüd ütleme Euroopal on tekinud kahtemata ka vastasseis selles osas ja see ongi siis nüüd ütleme esimeseks sammudeks nii-öelda siis ka jõustruktuuride loomisel siin Euroopa Liidu noh ütleme ühisriigi loomiseks sisuliselt me muutume taas Nõukogude Liiduks.
No sellest on kusjuures räägitud juba tükk aega, muuses kes on jälginud sellise mehe nagu Mihail Gorbatšov, kes teadupärast oli ju Nõukogude Liidu viimane või esimene või viimane president, jah. Ja Venema esimene president siis ütles ka sellised sõnad, et üks asja on hämmastav. Hämmastav on see, et kuidas Euroopas on õnnestunud Nõukogude Liidu nii-öelda paraleel tekitada, ehk siis selleks on Euroopa Liit, kellel on samasugune nii-öelda, noh ütleme vaimses plaanis täpselt samasugune hoiak, nagu seda oli Nõukogude Liidu, ehk siis nii-öelda pärand läks edasi mujale. Ja sellest tulenevalt ongi just nimelt see püüdlus näiteks tekitada ka siukest suurt, noh ütleme, rahvusriikide liitu föderaliseerida, eks ole. Ameerika Ühendriikide puhul on see asi, et ta on, ütleme niimoodi, et seal ei olnud nagu riigid. Seal oli lihtsalt see, et need on, nende kohta öeldakse, nad on osariigid, aga tegelikult nad ei ole iseseisvad riigid olnudki. Lihtsalt siin on Euroopa puhul on see, et nad on olnud iseseisvad riigid. Ja nad mäletavad seda aega, kui nad on olnud iseseisvad riigid. Ja loomulikult on asi praegusel hetkel selles, et kõik, ma usun seda, on mineviku vigadest ikkagi õppinud. Ja saavad aru sellest, et noh, ütleme, see, mis minevikus on olnud, see on minevik, nüüd saab teha asju ka rahvusriikide tasandil kasutades oma ajusid.
Et jah, Tarmo, see kõik on õige, tähendab, mis sa räägid ja see protsess tegelikult on väga tõsine, mis praegu, ütleme, käimas on. Sellepärast ütleme, praegusel hetkel on varsti tulemas ka Euroopa Liidu valimised ja tõsine, väga tõsine kandidaat on sinna praegu Zimmermann, kes on ülimalt radikaalne Euroopa Liidu nii-öelda osariikluse suunas ja ta on öelnud otse välja ka ja seda nähakse tegelikult täitsa tõsiselt ohtu nähakse, et on öelnud otse välja, et kui tema saab noh, ütleme, Junckeri asemele praegu, siis on tema lubab väga radikaalset ja kiiresti lõpetada selliste rahvusriikide konservatiivide vastupanu selles küsimuses ja see protsess lihtsalt kiirendub. Nii et Euroopa Liidu valimised on väga olulised praegu.
Muuses lisan sinna juurde, kui tema ütleb niimoodi, siis ma ütlen seda, et vastupanu ja selles suhtes suureneb, mitte ei vähene, vaid suureneb.
Ma olen
see on täiesti kindel, ta teeb väga rumala vea.
Neil on eesmärk ju see ja milleks seda ühisarmeed muidu tehakse, sest ühisarmee läheb ju siis sellesse riiki ütleme korda looma.
No see on nagu ütleme Nõukogude Liit läks Ungarisse ja Prahasse omal ajal. Kes oli tegelikult nende nii-öelda vasallid.
Lähiminevikus Leedu, Läti.
No kas või.
Ka Eesti.
No aga Eesti meil tulid tankid, aga
läksid. No aga tagasi. See ongi armee.
No aga see on jah, just nimelt. Nii et selles suhtes nagu ma rääkisin, paralleel Nõukogude Liiduga omast ajast on täiesti olemas, kus luuakse nii-öelda oma armeed ja loodetakse, et selles suhtes noh, et see näiteks midagi muud ei ole. See on minevikus täiesti juba eeskui olemas.
Ma tahtsin jah öelda, et need Europarlamendi valimised lähevad tõenäoliselt maikuus seda teed, et Euroopa Liidus siis koonduvad Euroopa Liidu föderatsiooni pooldajad ja rahvusriikide pooldajad, et seal tuleb ütleme kaks suurt leeri, kes on seda meelt, et peaks jääma rahvusriikide Euroopa ja teine leer, kes siis arvab, et peaks olema Euroopa Liit, mis on nii-öelda osariikide liit.
No siin on muidugi ütleme Poola ja Ungari on isegi algatanud ja minu mõelest ka oli vist Itaalia on algatanud seda mõtet, et moodustada uus liit või ühendus, et mis pooldab seda rahvusriiklust, aga me oleme seda teemat vist praegu nämmutnud pikalt. Mm-hmm.
Nii, aga lähme järgmise juurde. Noh, mõnes mõttes on see nii-öelda kogu selle teema jätk, millest me just rääkisime. Võimu jätkuval koondamisel Euroopa Komissioni kätte paneme Eesti edasised sammud ja vajadusel ka Euroopa Liidu liikmelisuse rahvahääletusele. No see on see vastus või ütleme selle kohta siis see tagajärg sellele, kui sellised asjad hakkavad leidma aset, ma arvan.
See on meie mõte, sest meie põhiseadus ütleb ilusti konkreetselt ära, et Eesti rahva vabadus on ja õigus olla iseseisvus on aegumatu ja võõrandamatu. Kui me eirame neid põhimõtted, mida me rahvas on vastu võtnud nii esimeses kui ka teises põhiseaduse, sest mis oli noh, esialgselt ütleme siin 30. aastal, siis ei jäägi meil lihtsalt muud üle. Rahvas peab otsustama, kas me tahame sellist unioni, mis on analoogne Nõukogude Liiduga ja see küsimus läheb kindlasti rahvahääletusele.
Heli, on sul midagi juurde lisada?
Jaa, siit tuleb ka järgmine Euroopa Liiduga seotud punkt, et me seisame vastu eurodirektiivide valimatule ülevõtmisele ega rakenda meie suveräänsust ja põhiseaduse aluspõhimõtteid riivavaid määrusi ja direktiive. Et pool riigikogu ajast kulub sellele, et võetakse vastu Euroopa Liidu direktiive ja määrusi ja tegelikult meie oma nii-öelda eelnõud siis, mis oleks vaja hädasti läbi vaadata, et siis riigikogu ei jõuagi nagu sellega tegeleda.
No, küsimus on selles lihtsalt, et võetakse vastu, noh ütleme konkreetselt, tegelikult ma ütlen ausalt, võetakse vastu ka pahna, millega meil pole siin praktiliselt mitte midagi peale hakata ja mis puudutab nii-öelda asju üleliiduliselt. Nii nagu omal ajal see oli.
Aga ütleb selle sõna välja ikka, jah?
ikka üleliiduliselt, eks ole. Et ühes suures kolhoosis teeme neid asju. Põhimõtteliselt see on nii. Ja lõppkokkuvõttes, kui sa pahna võtad vastu, siis pahna hakkad ka tootma. See on fakt.
See eurodirektiivide pull on, ütleme ausalt öelda, on nüüd selline asi, millega me oleme kogu aeg loovutanud oma iseseisvad otsused ja õigused ära. Ja häda nüüd ka selles, et põhiseadus sätestab seda, et kui näiteks Eesti oma seadus on vastuolus eurodirektiiviga ja kui me oleme eurodirektiivi vastu võtnud, siis me peame kohaldama siis ikkagi eurodirektiivi, et sisuliselt nende direktiivide najal tegelikult võetakse meid kogu aeg jupp kild killuaval võetakse seda iseseisust vähemaks.
No nii, aga võtame järgmise teema. Hoiame ära massiimmigratsiooni Eestisse, lõpetame Euroopa Komissioni poolt määratud kvoodipagulaste vastuvõtmise ja saadame illegaalselt Eestis viibivad isikud riigist välja. No see on tegelikult üsna konkreetne peal või sõnavõt.
Jah, ütleme see sama see Marrakechi leping kurikuulus ja ehk siis migratsioonileping, kuhu me oleme siis ühe kanseliidi poolt alla allkirja annud on tegelikult üks suur totrus. selles migratsioonileppes on tohutult punkte, kus on kirjas kõikide riikide kohustused, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha, aga tagada ema nendele koolitus nende emakeelest, tagada rahvuse ja kõikide küsimustes ja usuvabadused ja nii edasi ja nii edasi. Aga mida selles punktis, mida selles lepingus ei ole, seal lepingus ei ole neid kohustusi, mida migrant peab tegema. Et sisuliselt on tegemist doktriiniga, et me peame vastu võtma inimesed ja meil on nende inimeste vastuvõtmises kohustus. Tegelikult piisaks migratsioonileppest ainult kahest punktist. See inimene peab vastama nendele tingimustele, millisel juhul teda riiki vastu võetakse ja ta on kohustatud täitma need seadusid. Rohkem punkte igasuguse migratsioonileppes ei ole vaja.
Mart Helme on öelnud, et kui me saame valitsusse, siis me võtame selle lepingu tagasi.
Ja kusjuures ma tahtsin ka seda öelda, et vaata sellega ongi niimoodi, nii nagu ma siin rääkisin juba mitmed saated tagasi, see sama teema, et see on üks asi, mille pärast olekski vaja just nimelt ka konservatiivide poole häält anda, seepärast, et me peame selle asjaga tegelema. Me ei tohi unustada ära seda, et kes on sinna allkirja andnud. Ma olen sest saates rääkinud varasemalt ka seda juba. Meie naaber on andnud, idanaaber on andnud sinna ka allkirja. Ja põhimõtteliselt see on juba ainuüksi näitab seda, et kuidas need asjad võivad mõnes mõttes kulgeda. Lõppkokkuvõttes on see, et ainukene asi, et mis on nii-öelda positiivne immigratsioon, mille kohta me saame midagi öelda, on see, et kui inimesed tulevad siia ja nad austavad selle maa seadusi ja noh, ütleme, on nii-öelda üritavad saada selle maa kodanikuks. Aga mitte seda, et teised peavad olema nii-öelda nendele rohkem vastutulelikud kui meie. Nemad on tulnud siia ja meie peame tegema seda, et nendel oleks see, et nemad saaksid olla siin, õppida selle maa kombeid, kuidas elada siin, mis moodi olla siin ja see on nagu üks see asi, mille peale tuleks kindlasti rõhuda, mitte teha sellist ränderaamistikku, mis võtab need kõik asjad ära ja lisab ainult nende õigused. See on see lõptulem, me ei saa tegelikult kedagi, me ei saa hundid söönud lambad terved situatsiooni. See asi lõpeb kaosega. Nii, aga vaatame, mis edasi järgmine on. Kehtestame kodakondsuse naturalisatsiooni kvoodi, mis ei tohi aastas ületada 0,2% sünnijärgsete kodanike arvust. No see on põhimõtteliselt see sama, millest ma rääkisin. Et
no ma lisaks siia võibolla juurde ka seda, et siin on
sul on ka keel sõlmes, jah?
Mul on täna juba ühes kohas käinud rääkimas, jah. Sotsiaaldemokraadide siseminister Katri Raik tegi siin ju katse, et anda siis kodakondsus ka nii-öelda kõikidele halli passi omanikele, aga selge on see, see teenib tegelikult see ettepanek teenis kaht eesmärki. Kõigepealt seda, et kasvatada siis muukeelsete elanike hääletamise võimalust Riigikogu valimistel ja teine eesmärk on siis see, et kaudselt on ju võimalik siis nii-öelda ka legaalsel teel, kui need isikud on niivõrd palju hakata mõjutama ka nii-öelda demokraatike protsesse Eestis, mille alusel võib tekkida oht, et rahvas hääletab siin ütleme ka iseseisvuse loovutamise poolt. Et see on väga ohtlik teema.
Jah, et kohalikel valimistel, nagu me teame, halli passiga inimesed käivad hääletamas, aga õnneks on nii veel, et Riigikogu valimistel nad hääletada ei saa.
No õnneks oli muidugi ka see, et ütleme, et ka sotsid ise sellel hetkel pöörasid selle nii-öelda teise otsa ringi sellepärast, et see oli natuke ikkagi liiga radikaalne ja see poleks rahvale kindlasti meeldud. Muidugi Eesti 200 oleks kindlasti selle kahe käega paksutanud selle peale.
No nii, aga võtme järgmise teema isenesest jätk sellele. Väärtustame kodakondsust, kehtestame omavalitsuste valimisõigus ainult kodanikele ning seisame vastu topelt kodakondsusele. Siin oli kusjuures üks teema, nimelt, kes mäletab, noh, jätkan siin selles samas võtmes, kes mäletab siin, noh, ma arvan, et võibolla raadiokuulajad seda ei tea, Eesti kirikute nõukogu käis välja ühe 9-punktilise nii-öelda paketi erinevatele erakondadele, kus ta juhtis tähelepanu ka sellele, et noh, näiteks, et teha nii-öelda erisusi näiteks nendele inimestele, kes on just tegelemas niimoodi koguduste juures, ja siis oligi neil selline palve, et kas oleks võimalik selline erisus sisse viia, kui näiteks inimene, kes on topelt kodakondne, aga töötab ühes kohas näiteks koguduse juures, siis tema oleks nagu selline erisus, kui ta on näiteks välismaalane. Või et noh, ta on võibolla päritolult eestlane, aga on nii-öelda sündinud näiteks välismaal ja töötab nüüd Eestis ja tal on, ütleme niimoodi, et tal on kahe riigi nii-öelda need dokumendid. Et ja noh, ütleme, üks kõik, kes see siis on, kas see on siis pastor või see on nun või on see keegi teine, see oli siis nagu üks erisus, mille ta siis nii-öelda nagu palus, et seda teha, sest üldiselt neid inimesi on suhteliselt vähe. Et see oleks nagu see üks erisus, ma tean, mäletan, et sellest see oli üks teema neil.
No topel kodakondsuse oht ikkagi seisneb ka selles, et näiteks on Eestis on ütleme noh, vene rahvusest noormees, keda on kutsutud ajateenistusse ja ta on mõlema riigi kodakonne nii Venema kui Eesti, siis ühel hetkel võib juhtuda niimoodi, et mis siis, et elab Eestis, hakkab ta täitma hoopis Venema kodaniku kohust näiteks mingisugune rünnaku puhul.
No vaat, see on kõige suurem oht, sellepärast, et kui sa oled kahe riigi kodakonne, siis sa ei tea ju, kelle leiba sa tegelikult sööd.
Jah, nii on. Et vanduda truudust samaaegselt anda vanne nii-öelda Vene riigi armeele ja Eesti riigi armeele, et ei ole väga loogiline.
Siis ta annab tegelikult ühe riigi armeele, aga noh, ütleme nii, et kas see riik on see, mille eest ta nii-öelda püssi kätte võtaks?
Et kumba eest võtab?
Kumma eest ta võtaks siis? See on hea küsimus siis. Nii, järgmine. Seame Eesti välispoliitika strateegiliseks eesmärgiks toetada transatlantiliste suhete kõrval Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni siseseisvate rahvusriikide strateegilise alliansi loomist. See on täiesti aru saada, millest me räägime.
Et ma natuke juba eelnevalt natuke puudutasin seda, et see on nagu ütleme vastukaaluks nüüd praeguse Euroopa Liidu moodustamisele, sest ütleme siin erinevad riigid siin Poola, Ungari, Austria, Itaalia on tegelikult vastu sellise monstrumi tekkele ja tegelikult on ajaloos teada, et sellised kolossid alates siin Vana-Roomast ja Nõude Liidust, et need lihtsalt kukuvad kokku, need ei kesta kaua. Muidugi arvestades seda, et praegu on elutempo on niivõrd kiire, siis kahtemata need protsessid võtavad rutem aega, aga selle alliansi eesmärk on ikkagi seista vastu rahvusriikide kadumisele.
Ja ma arvan, et kui Euroopa Liidu poolt tuleb järjest rohkem survet, ütleme seal Prantsusmaa, Macron ja Juncker, et Euroopa föderaliseerimise suunas seda rohkem hakkab ka rahvusriikide poolt vastusurvet tulema.
No vaata, mis toimub praegu Prantsusmaal, ütleme. Meie uudiste kanalid ei kanna seda üle. Paar korda olen ma juhtunud nägema, aga need on päris õõvastavad kaadrid, mida ütleme läbi Facebooki vahendusel saab jälgida. Praktiselt iga nädal on kollased vestid seal väljas, iga nädal on seal ohvreid. Päris kas iga nädal nüüd inimohvreid
on,
aga vigastatud hulk, ma nägin väga õudsed kaadrid, kus politseinik lasi tõenäoliselt mingi kummikuuliga lasi ühel inimesel käe otsast ära. Ja mis moodi siis rahvaseks, noh, täitsa marrus selles, muidugi nad põgenesid ka kohe pärast seda oma kaitsvate müüride taga. Aga miks nad tänaval on? Nad pole rahul selle Macroni poliitikaga. Nad tahavad teissugust Euroopat. Nad ei ole rahul massiimmigratsiooniga. Jah, meile ta praegu ei mõju, aga ükskord levib nakkusaigus igale poole.
No muuseas viimane uudis, mis ma kuulsin ja mille peale, noh, ütleme niimoodi, Itaalia võttis natukene nii-öelda, noh, võttis niisuguse Itaalia, ütleme siis, peaminister sai kokku kollaste vestide esindajaga.
Siseminister ikka.
Ja siseminister, jah. Ja ei, minu mõelest oli see peaminister, see oli okay. Di Maio oli see minu mõelest. Ja kes sai siis kollaste vestide esindajatega kokku ja seal nii-öelda kogemata jutu käigus tuli, ütlesid näiteks see kollaste vestide üks esindaja ka kogemata välja selle, et neil on tegelikult olemas ka paramilitaarsed üksused, kes kui asi läheb väga kurjaks, ja kui nendega midagi peaks juhtuma, siis toovad Macroni jaoks giljotini välja.
No, tegemist on juba kodusõja eelilmingutega, ütleks
niimoodi. Nii et, noh, põhimõtteliselt jah, et asi on tegelikult hapu.
Sisuliselt sama, mis Ukrainas, oranž revolutsioon.
No jah, aga see on kollaste vestide oma siis. Heljedad värvid ilmselt meeldivad. Nii, aga lähme edasi. Tühistame Venemaaga sõlmitud põhiseadusvastase piirilepingu, nõuame okupeeritud Petserimaa ja Narvataguse ala tagastamist Eestile ning nende alade jätkuva okupeerimisega tekitatud kahjude hüvitamist. Selge aru saada punkt minu mõelest.
Lisaks ja juurde veel nii palju, kui me ratifitseerime selle Venemaaga sõlmitud põhiseaduse vastase piirilepingu, siis sellisel juhul me sülitame kõigile meie vabadussõjas võidelnud meestele ja naistele ja nende valatud vere eest näkku. Kõik. Punkt.
Ja Tartu rahuleping on ainuke leping, kus on kirjas, kust jookseb piir.
Muuses rõhutan veel ühte asja siia juurde. Et kui me ei tunnusta Tartu rahulepingut, siis me...
Ei, me tunnustame.
Kui me ei tunnusta, siis me ei saa rääkida ka Eesti Vabariigi 100-aastasest ajaloost. Sest see oli selle alusdokument. Ja kui me ütleme niimoodi, et me lepime selle piiriga, mis praegu on, mis nii öelda Stalin meile peale surus tegelikult Eestile, siis tähendab see põhimõtteliselt seda, et Eesti ajalugu hakkab peale 91. aastast. Muuseas, ma siin mäletan, mõni aeg tagasi oli kusagilt meediast jooksis läbi ka selline temaatika, et kas 1975. aastal minu meelest ei sõlmitud sellised asjad nagu Helsingi lepped, mis puudutasid seda, et rahvusriikide piire ei muudeta enam, ei hakata enam muutma. Ja ma mäletan seda, et kui oli siin suur nii-öelda riikide ühiskokkusaamine, ma ei mäleta, kuidas seda nimetatakse, praegu armastatakse neid nimetada G20 või millekski muuks, siis ütleme niimoodi, et kui me sõlmime selle lepingu, siis Venema esindajatel on väga lihtne minna selle lepinguga niimoodi välja ja näidata seda, et aga 75. me sõlmisime Helsingi leppe, kus piire ei muudeta enam. Sõjaliselt või mitte sõjaliselt. Nii,
natuke,
peaks vist olema nii-öelda häirekellaks.
Ma natuke täpsustan, et leping on iseenesest praegu sõlmitud, aga ta ootab praegu mõlema parlamendi ratifitseerimist, sest ütleme, seda saab muutenud, seda saab, ütleme, lepingut saab ratifitseerida ikkagi nüüd parlament.
No, seda küll, jah, aga seda allkirja saab alati tagasi võtta või ütleme, seda asja saab alati muuta praegu sel hetkel, et me ei lihtsalt ei lähe sellega kaasa, nii nagu me rääkisime ka rändelepingult allkirja ära võtmisest. Nii, aga lähme edasi. Vaatame üle Eesti kuuluvuse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, jätkates liikmelisust vaid neis, mis edendavad Eesti huve. Välistame põhiseadusliku karantiina Eesti astumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, millest puudub välja astumise protseduur või võimalus. No see on see sama, mida me räägime Euroopa Liidu teemal.
Ja. Täpselt sama, muidugi võibolla juurdega lisaks veel nii palju, et on Eestis on olemas selline organisatsiooniline kodulehtmi akta, ehk see, mis jaotab siis Eesti Vabariigis raha igasugustele sellistele organisatsioonidele, mis asuvad mitte Eestis, vaid ütleme Moldaavia, Kirgiis ja Afganistan ja Afrika riigid, me möödunud aastal jaotseme sinna 314 miljonit eurot raha, kus juures läheb ka nende mittetulundusühingute töötasudeks, nii et see pull tuleb ära lõpetada ja kõigepealt peame omad asjad ennem korda saama.
Mul on järgmise. Aitame kaasa sõdades kannatanud piirkondade ülesehitamisele, saates sinna tagasi Eestis viibivad pagulased.
See on asja puhul minu mõelest täiesti kaine lähenemine.
Ja Norra minus praegu teeb seda sama, et vaadatakse, kus ei ole enam seda, need pagulased saadetakse oma kodumaale tagasi.
Taani ka vist on juba seda teed lõinud. Ma ei ole muidugi kindel.
Ja. Ei, ma tean, Norra uudis on minu teada juba päris mitu head aastat vana.
Nii, põhimõtteliselt natukene huumorimeelne, aga tegelikult väga asjalik ja ei ole neil sõjapõgenikel siin enam asja, kui oma kodu oma üles ehitada.
No aga tegelikult vaatame meie oma ajaloost tagasi, üks ole. Kui meil eestlased põgenesid läände, millele väga paljud rõhuvad kus juures, et kui räägitakse sellest, siis kui Eesti sai iseseisvaks, väga paljud neist ka hakkasid tulema siia tagasi.
Jah,
oli ju nii.
Oli.
Nii, tugeva Eesti eest on siis järgmine suur pealkiri ja suure teemana siis tagame laiapõhjalise riigikaitse toimimise koostöös siviilstruktuuridega, tugevdame Eesti kaitsejõude järgides totaalkaitse põhimõtteid. Vankumatu iseseisev kaitsevõime, sõjaväestatud piirivalve ning head liitlassuhted tagavad meie julgeoleku. Ja esimene punkt, lisame põhiseadusesse klausli Eesti kaitsmise kohta igal juhul ja üks kõik kui ülekaaluka vaenlase vastu.
Ega siin kommenteerida midagi pole.
Ei olegi. Lihtsalt see on nagu see, et Eesti puhul ongi, et ega taganeda pole kuhugi.
Ja nagu siin on öeldud sõjaväestatud piirivalve, et ma ei mäleta, kes seda ütles, et kui kaob see on eraldi punkt, et kui kaob riigi piir, siis kaob ka vabadus.
Järgmine punkt, teeme peaministri riigikaitse kõrgemaks juhiks.
Mis on ka äärmiselt loogiline, sellepärast, et peaministri kättesaadavus ja tema asendusliikmete kättesaadavus on kahtemata palju suurem. Juhtub äkki president olema ekskursioonil Antarktikas ja siis on
või jookseb Ameerikas.
Või jookseb Etioopiasse või Fidži saarel, siis on väga raske küsimus kuulutada välja sõjaseisukord.
Nii, järgmine teema, tugeldame kaitseliitu, varustades selle võitlevad üksused kaitseväega samale tasemele, kaotame bürokraatlikud takistused kaitseliidu omavahendite kasutamiseks ja vabatahtlike pealikele nende allüksuste tegevuse planeerimisel ja ellu viimisel.
Et tegemist on sellise punktiga, mis tegelikult on vaja täiesti ellu viia. Ilmselt te teate, millise moraalse löögi said praegu kaitseliitlased, kui need korjati ära teenistuspüstolid. Ükskõik, mis see põhjus ka ei ole, aga see näitab tegelikult seda, et kaitseliidus kui sellisest ei hoolita, need ei väärtustata. See argument, et seal hakkab aegumistähtaeg tulema, ma...
No, isenesest ütleme niimoodi, et isegi kui on aegumistähtaeg, siis palun asendage.
Asendage. Ja. No, muidugi motiveeritakse sellega, et tegemist oli mitte kinnitatud relvadega, vaid ajutiseks antud, aga see asi viib moraali alla. Teine küsimus on praegu ka see, et millised probleemid on praegu, ütleme, siin näiteks tanki hävitus relvade riigihankel. LR on selle aparaadi nimi ja see hange on vaidlustatud ja nüüd pakutakse LR2 ja seda jälle ei saa teha, sellepärast, et seda polnud esialses riigi hankes välja kuulutatud. Ma loodan, et ma ütlesin selle aparaadi tankitõrjerelva nime õieti, aga minul tekib selline kuramuse kahtane tunne, et äkki selle metsavase teo jäljed ulatuvad juba siia maale välja, et sellised protsessid lähevad käima. Kui tekivad takistused sellise olulise relvaliigi nagu tanki tõrjumiseks, mis ei ole võimeline võib-olla hävitama ka kõiki Venema uusimaid mudeleid tankidest, siis kas ju korjatakse ära meestelt vaikselt juba relvi, kas ei ole viide selles, et ühe suurõppuse najal hakkab siin midagi hullemat toimuma. No. Aga see jama tuleb ära lõpetada.
Mul mees taotles hiljaaegu relvaluba ja tegelikult see kadalipp läheb iga aastaga järjest hullemaks, et tuleb välja, et sul ei olegi võimalik oma nii-öelda kodukaitseks relva kodus omada, sest see kadalipp on juba selline, et vähesed, kes võtavad selle teekonna ette.
No vasta nii hull ei ole kahtanud.
Aga see läheb hullemaks.
Minul on kolm relva kuhugi ära peidetud siia küünide alle. Mul on nagu olemas.
Mitte ametlikud ka, jah.
Ei, mitte ametlikud ei ole, kõik on ametlikud.
On sul see MG42 kusagil peidud?
Ei, tegemist on jahirelvadega.
Ja. Ma tean, et siin Järvamaal on ühel MG42 koopia vähemalt.
Noh, aga arvasta sellega, meid kuulavad praegu jõustruktuurid ja võetakse siin pärast.
Ei, asja on selles, et see on muusiumi eksponaat ja see on muusiumis üleval olnud. Ma tean seda meest, nii et ta selle andis meile, meil oli omal ajal relva näitus siin.
Mm-hmm. Sellisel juhul on Järvama muusium ka väga palju need asju.
Järvama muusiumis on ka. Aga lähme edasi. Taastame sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina koos kriisi ja sõja ja ülesannete määratlemise ning nende täitmiseks vajalike reservüksuste loomise ja varustuse hankimisega. Mm-hmm. No, selgi aru saada punkt, et kuna meil on selle piirivalvega olnud see seis, noh, nii nagu on ja me oleme aastaid kuulnud sellest, et midagi peaks ette võtma, aga noh, nagu näha on, ega siis sõnad ainuüksi vist tegevust juurde ei tooda.
Küsimus piirivalve taastamiseks on tegelikult ülimalt strateegilise tähtsusega. Seda ei saa asendada ei ajateenijatega ega ka siin politseiüksustega ega millegi muuga. Piirivalve eesmärk ei ole tabada salakauba vedajat, just ütleme sõjaväestatud piirivalve, et selle eesmärk on vaenlase rünnaku puhul pidada vastu kaks tundi, et jõutaks anda mobilisatsioonikäsk siis kõikidele üksustele ja ka kaitseliitlastele. Vot see on sõjaväestatud piirivalve eesmärk.
Nii, võtame järgmise punkti. Viime riigikaitseõpetuse igasse gümnaasiumisse ja kutseõppeasutusse. Huvitav on see, et mul on selline küsimus, et kas seda tõesti ei ole, sellepärast, et ma mäletan, et siin mõned ajad tagasi veel oli täitsa riigikaitseõpetus koolis olemas. Kas nüüd on ta siis ära kaotatud või? On keegi paremini kursis sellega?
Mina mäletan nõukogude ajal...
Ma räägin just praegusest ajast.
Nõukogude ajal ma valmistasin endale küll Marli maski, aga edasi ma ei tea sellest midagi rohkem.
Et kui siin on sedasi kirja pandud, siis mina eeldan seda, et siis seda riigikaitseõpetust sellisel kujul, et seda saaks käsitleda kui õpetust riigikaitse osas, siis ei ole.
No, mõnes mõttes oleks ta ju päris tore sellepärast, et arvestada võib, et noh, kõik oleneb sellest, kuidas asja ju õpetada. Ega seal ei pea olema niimoodi, et paned kiiruse peale mõnda relvamaketti kokku nagu nõukogude ajal vist ilmselt oli ja tehti neid igasuguseid vatti marli maske ja ma ei tea midagi. Selles on iga õpetajal on oma lähenemine asjadele ja ma arvan, et sellest et tuleks väga huvitav õppeale aine. Nii, aga lähme edasi. Väga huvitav punkt. Hoiame kaitseväelaste palgad vastavuses elukalliduse tõusuga. Vaatame üle tegeväelaste ja kaitseliitlaste sotsiaalsed tagatised. Ma arvan, et see on midagi, mis nüüd kindlasti kaitseväelastele peaks hästi palju rõõmu valmistama.
Ilmselgelt sellepärast, et need tööpalgad, kui sellised on kaitseväes ikkagi suhteliselt armetud ja nadid, et sellega peret ära toita. Pluss veel sellest, et kui eelmiste varasemalt oli siin ka elukutselisel sõjaväelastel oli siin teatud soodustused ka korterite osas, kus nad olid vabastatud seal ütleme osadest üüridest ja kommunaalmaksudest, siis praegusel hetkel on nad nii-öelda turu ühtlustamiseks viidud kõik tavakodanikuga ühel tasemele. Et see on probleem, aga samas on jälle kaitseväelane nüüd see inimene, kellel ei ole määratletud, et tööpäev lõpeb kell 5, ta peab kell 24 tundi olema valmis. Ja samuti tahame üle vaadata ka siis kaitseliitlaste sotsiaalsed tagatised, ehk siis ütleme taastada sõjaväelaste eri pension, sest tegelikult on sõjaväelased need, kes ka rahu ajal riskivad ainukse elukutsena, muidugi mitte ainukselt, kaks on veel, aga nendest räägib albul edasi, kes riskib oma eluga, sest kunagi ei tea, kas ta jõuab õhtul koju tagasi tervena või juhtub temaga midagi hullu. Ütleme siin võib siin Eston Kohvri juhtumi näiteks tuua välja.
Nii, aga ei on sul lisada midagi?
Ei ole, ma loeksin ise siis järgmise. Küsime meie tähtsaimalt liitlaselt Ameerika Ühendriikidelt sõjalist abi kokku kuni 1 miljardi USA dollari ulatuses. Samuti küsime abi meie Euroopa liitlastelt.
Mina ütleks selle kohta alustuseks, et see on... Väga paljud on selle teema üle nagu nalja visanud, et mis asja te teete poisid, eks ole. Tegelikult on sellel asjal, ütleme, väga nii-öelda jumekas tagapõhi. Kui me hakkame mõtlema selle peale, et kui me tahame, et meil oleks, ütleme, riik nagu kaitstud, siis on üks asi, mis kindlasti mõjub näiteks nii Ameerika liitlastele, ma usaldaksin rohkem nende poolset tegevust, kui võib-olla Euroopa poole pealt, mis teeks selle on see, kui siia ehitatakse nende endi poolt või nende abiga ehitatakse ja nende rahalise toetusega ehitatakse siia korralik militaar taristu ja paljud muud sellised asjad ka veel siia juurde. Sellepärast, et fakt on see, et kui sellised asjad on siin olemas, siis on neil ka, ütleme, siis nad ei hakka rääkima, ütleme, sellestki, et kas seda piirkonda on mõtet kaitsta või ei ole seda mõtet kaitsta tulevikus senaariumi silmas pidades. sellepärast et siis on juba olemas ka selline nii-öelda investeering siia, see on päris suur investeering, see ei ole mitte väike investeering. Eestil on tegelikult, kui me vaatame, Ameerika on toetanud näiteks ka Eesti suurust väikeriiki, näiteks Lähis-Idas, milleks on Iisrael. Ja ütleme, sealsed rahasummad on tunduvalt suuremad olnud. Nii et selles suhtes oleks meil hea võimalus seda asja uuesti teha siin Euroopas, sest tegelikult me oleme suhtkoht ikkagi piiri peal, kui vaadata meie geopoliitilist asendit.
Et mis ma tahan siia juurde lisada? Tegemist on sellega, et Eesti on tegelikult rinderiik Euroopa Liidus ja see vihje siin, et Iisraelile siis on ka jumala õige, sellepärast, et kui ma nüüd õieti mäletan Leo Kunnase jutus, kes on meie kaitseministeri kandidaat, siis Ameerika toetab Iisraeli 50 miljardi dollariga.
Aastas.
Ja kui ma nüüd õieti mäletan. Ja see, et siin naerdakse meie üle, siis et kus ja mis küsida võib alati. Kas nad annavad? Ei tea. Aga selge on ka see, et ameeriklased, kui tegelikult meie ainukesel liitlasel siin on kahtemata siin omad ka strateegilised huvid. Midagi pole parata, see on meie geopoliitiline asend. Ma ei usu, et ükski Portugali armee tahaks nüüd meile siia kangesti appi tulla. Enne me saame tuge siin Poolast ja ütleme endistest idabloki riikidest, aga see on põhiküsimus.
No aga vaat selles suhtes ongi vaja küsida vaat selliseid summasid, sest sellisel juhul on neil ka ütleme soov ja tahtmine seda taristut ja kõike seda
siin ma nüüd natukene, Tarmo ma parandan natuke, ütleme taristud on suures osas on siin, on juba see, kulud on läinud, ütleme betooni on pandud, meil on sellised luksus
ma räägin millestki muust
ma räägin, küsimus on selles, et strateegilises võimekuses relvade näol, meil puudub absoluutselt merekaitse meil on lapsekingades on ütleme õhutõrje võimekus
aga seda ma räägingi
merevägi pidid tulema siia neli ülikiirat kaartid superrelvadega mis võivad lasta puruks ka isegi ütleme ristleja hästi kiired, aga need jällegi lubatu ja teostamata. Et need on esmatähtsad küsimused ja hankida tuleb relvastus sealt, kus on meil lubatud võtta ja muud abitehnikat, näiteks Ukrainast, kelle on sõjaline kogemus ja kelle nii-öelda selle maksumus on kordades odavam.
Nii, aga lähme järgmise teema juurde. Heli, kas sul on juurde lisada?
Ma loen siis ette jälle. Ja. Teeme kõik endast oleneva Eesti rahvusriikide huvide edendamiseks NATO's.
Rahvuslikke?
Rahvuslikke,
jah. Minul ei ole midagi siia juurde lisada, siin on kõik ära öeldud.
Põhimõtteliselt küll, et me peame selgitama, et Eesti seisab tegelikult NATO riikide valvel.
Ja viimane punkt on, et tagame 1,2-kordse keskmise palga patrullpolitseinikile ja päästjatele.
Selle kohta ma tean nüüd täpselt sama öelda, tahan öelda sama, mis ma ütlesin kaitseliistate sotsiaalsete tagatiste kohta, et patrullpolitseinikud ja päästjad on samuti need inimesed, kes kunagi ei tea hommikul tööle minnes, kas nad jõuavad eluga tagasi või mitte. Ja see, et nad riskivad oma eluga, peab neile tagama ka väärilise palga, ehk siis 1,2-kordne keskmine palk ja muidugi on meie plaan ja soov taastada ka nendel politseinikel sotsiaalsed tagatised eripensioni näol, mida 2020. aastal vist kavatsetakse lõpetada.
No nii, saimegi vapralt, kus juures meie programmi ära tutvustatud siin enne järgmist saadet, kus juures ja viimast saadet siis enne valimisi. Nii et on veel kellegi midagi juurde lisada saate lõpuks?
Ma tahtsin öelda, et kes tahab veel mõnda kohta programmist üle lugeda, siis kõik informatsioon on kättesaadav EKRE kodulehel, mis on siis www.ekre.ee. Ja samuti on seal informatsiooni ka meie kandidaatide kohta.
Minule teadaolevalt on kandidaatidel olemas ka seal märgitud telefoninumbrid,
e-post, et kui
on kellegi siin ütleme soovi või tahtmist, ütleme detailsemalt täpsustada, siis kahtlemata siin raadiostuudios viibivad kandidaadid on vapralt valmis teile seda jagama. Milline peaks olema Eesti tulevik ja tahame loota, et te toetate meie mõtteid ja ideid, mida me oleme siin ette kannud.
Nii aga aitäh praeguseks raadiokuulajatele ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
Seda rahvast, kultuuri